турларыбыз улантабыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиоулу. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаровдун Бельгияга сапары аяктады. Мындан кандай жыйынтыктар күтүлүүдө? Алдыда Украинадагы согушка Орусиянын армиясынын тизмеси менен тартылган кыргызстандыктардын дагы жагдайына кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 3-чү сессиясын аяктады. 27 июнда 7-чи чакырылыштагы парламенттин 3-чү сессиясынын жыйынтыктоочу отуруму өттү. Спикер Нурланбек Шакиев парламенттин депутаттары саясий оюндардан алыс болуп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын билдирди.
Өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган демилгелерди дароо колдоого алып, керектүү иштерди ыкчам жана тез жүргүзүү ыкмасына өттүк. Саясий оюндардан алыс болуп, жеке амбицияларыбызды артка калтырып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп жатабыз. Натыйжада бийлик бутактарында туруктуулук орноп, өлкөбүздө ири реформалар ишке аша баштады.
Бул сессияда жогорку кеңеште 73 пленардык жыйын өтүп, 200 ашуун мыйзам долбоору кабыл алынды. Алардын ичинде административдик аймактык реформа тууралуу документ жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу мыйзам долбоору дагы бар. Депутаттар июль жана август айларында шайлоочулар менен жолугуп эс алууда болушат. Кийинки сессия сентябрда башталат. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы баш мыйзамга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизмеден 54 эл өкүлү шайланган. Депутат Исхак Масалиев жогорку кеңеште мыйзам токтомдор талкууланбай эле өтүп жатканын сынга алды. Депутат бул тууралуу Улуттук банктын жаңы жетекчиси Мелис Тургунбаев парламенттин бүгүнкү жыйынында өлкөнүн негизги банкынын былтыркы иши жөнүндө отчет бергенден кийин айтты. Депутат Элдар Сулейманов Мелис Тургунбаев бул кызматка жаңы эле келгенин эске алып, отчеттун талкуусу эле добушка коюуну сунуштады. Жыйынтыгында анын демилгеси колдоо таап, отчет жактырылган. Буга Исхак Масалиев каршылыгын билдирди.
Эми кимде суроо жок болсо суроо бербей жазылбай эле койсо болот. Анан калгандардын оозун жапкан адатты токтотпосок болбой калдык уже. Эмне кыла алам? 5 киши суроо берем десе 25 оозун жаап койгон. Бул суроо болгону жок дегенде фракциядан бирден экиден деп сүйлөп ошондой сунуш кылбайлыбы? Анда эмне кылыш керек? Айлыкты эмне кере аласызбы?
Жогорку кеңеште буга чейин дагы мыйзам долбоорлорун түрдүү маселелерде суроо жообу жок эле кабыл алуу боюнча сунуштар берилип колдоо тапкан учурлар болгон. Муну айрым депутаттар сындап төрагага нааразылыгын билдиришкен. Украина Херсон облусунда соңку суткада Орусиянын чабуулдарынан бир киши каза болгонун, 16 адам жаракат алганын билдирди. Алардын арасында 2 бала бар. Облустун аскердик администрация башчысы Александр Прокодинин айтымында жалпысынан орус аскерлери 25 эл жашаган пунктту бутап алган. Облус аймагында жеке үйлөр, кабат үйлөр, дүкөн, газ куору талкууланганы маалымдалды. Украина аба күчтөрүнүн маалыматына караганда Орусия 27 июнга караган түнү 29 ракета жана дрон учурду. Алардын арасында кинжал ракетасынан башкасынын баары атып түшүрүлдү. Фронтто Краматорский багытында орус армиясы Временный Яр тарапта чабуулдарын уланып жатканы, Торецкий багытындагы абал чыңалып турганы, Харьков багытында Волчанск үчүн күрөш уланып жатканы дагы кабарланды. 1 июлдан тарта аймактарда адис дарыгерлердин айлык акысына 20 000 сомдон кошулат. Алимент депозит программасы менен жаш дарыгерлердин айлык акысы 35 000 37 000 сомго чейин көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн парламентте билдирди. Дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүүдө аймактарда элет жеринде иштеген кызматкерлерге керек болсо 30% көбүрөөк төлөп берүү зарылчылыгын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев дагы сунуштады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 2021 жылы жазында үйлөлүк дарыгерлердин айлык акысы 50% көтөрүлгөн, көбөйтпөй ошол эле жыл июнда бардык дарыгерлердин маянасы 100% көбөйгөн болчу. Жайыл районунун Алтын айылында 6 баланын өмүрүн алган автокырсыкка шектелип кармалган 40 жаштагы айдоочу 19 августка чейин камакка алынды. Мындай чечимди Жайыл районунун соту 21 июнда чыгарган, Азаттыкка жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Кырсык 20 июнда Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан номер 3-чү көлмөдө болгон Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү автоунаа көлмөгө түшүп кетип, 4 жаштан 9 жашка чейинки 6 бала каза тапкан. Иранда дагы бир талапкер президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Иранда президенттик шайлоого 2 күн калганда талапкерлердин бири борбор калат Тегерандын мэри, консервативдүү катаал саясаты менен белгилүү Алиреза Закани ат салышуудан баш тартты. 26 июнун кечиндеги билдирүүсүндө ал маркум Ибрахим Раисинин саясий курс уланышы керек деп эсептей турганын, ошондуктан шайлоочулардын көңүлүн добушун анын ишин улап кетүүчү талапкерлер айланасында топтоо зарылдыгын айтты. Закани 2021 жылы дагы Раисиге колдоосун билдирип, президент шайлоодо ага атаандаш болуудан баш тарткан. Ал Иран батыштын санкцияларынын кесепетин жоюу аларын, бирок АКШ Европа өлкөлөрү менен чың алууну дипломатиялык жол менен чечүүгө умтулушу керек экенин айтып келет. Кыргызстандын футбол курамасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынан кийин эки баскычында Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея курама командалары менен беттешет. Бул тууралуу бүгүн Куала-Лумпурда өткөн чуу кулакта белгилүү болду. Азия чөлкөмүндөгү 3-чү айлампага чыккан 18 курама FIFA рейтингине ылайык 6 турчого бөлүнүп, чуу кулактын негизинде 3 тайпага бөлүндү. Бул баскычтын оюндары ушул жылдын сентябрь айында башталат.
Рахмат, урматтуу Орман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит.org сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окусаңыз болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бельгияга сапары аяктады. Анын жүрүшүндө Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Ошол документтин мааниси Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, жалпы эле Евро биримдик менен Борбор Азиянын кызматташтыгы тууралуу Европа парламентинин депутаты Петрас Ауштревичиус менен маектештик. Сөз Айнура Жекше кызында.
Еврошаркет кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндөгү документ эки тараптуу байланыштарды бекемдөө багытындагы маанилүү учур болгонун билдирди. Ал эми Еврокомиссиянын төрайымынын орун басары Валдис Домбровскис келишим соода жана экономикалык алака катыштын жаңы барагын ачканын белгиледи. Бул келишим тараптар үчүн эмнеси менен маанилүү?
Well, I mean, if to look from the economic point of view, yes, this agreement is an important
экономикалык көз караштан алганда, ооба, бул келишимди эки тараптуу мамилелердеги маанилүү учур деп сыпаттасак болот. Себеби Кыргызстанга Еврошаркет менен сууданы тарифсиз жүргүзүүгө же төмөн тариф суудасын көбөйтүүндө артыкчылыктарды тартуулайт. Мен бирок бул документтин биримдик менен Кыргызстан үчүн маанисин экономикалыкына көрсөткүчтөр менен баалоодон алысмын. Менимче, кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндөгү келишим буга чейин эле даярдалып жактырылышын күтүп жатат. Качан күчүнө кирерин билбейм. Түшүнгөнүмө караганда, жактыруунун создугушу Шаркет президент Жапаровдун саясатына, өкмөттүн ички саясатына толугу менен канааттанбаганынан кабар берет. Ошон үчүн бир четинен биз болочок сууданы оптимисттик баалашыбыз мүмкүн. Бирок суудадан да маанилүү нерселер бар. Мен демократияны жана Кыргызстандагы саясий абалды, Кыргызстандын Орусияга каршы санкциялар жаатындагы саясатын айтып жатам.
Келишимге тараптардын адам укуктарын жана жарандык эркиндиктерди сактоо принциптери да камтылган. Евро биримдик Бишкектин ошол принциптерге берилгенин кантип баалайт?
Well, you know that the European Union made a decision to have a kind of human rights dimension in each and every
Европа биримдиги үчүнчү өлкөлөр менен сууда же экономикалык келишимдерди түзгөндө адам укуктары маселесине сөзсүз көңүл буруу чечимин кабыл алган. Башкача айтканда, адам укуктарынын абалына ар тараптан байкоо салуу сууда келишимдердин маанилүү бөлүгү болуп калды. Ошон үчүн жыл сайын тигил же бул өлкө менен адам укуктарынын абалын талкуулап жүрөбүз. Европа комиссиясы, Европарламент, көз карансыз уюмдар бул чөйрөдөгү өзгөрүү жылыштарга жакындан көз салат. Кеп сууда тууралуу гана жүргөн жок. Өлкөдөгү жалпы абалга баа берилет. Эмне дегенде, Евро биримдиги үчүн кырдаалга ар тараптан байкоо салууда саясий демократиянын адам укуктарынын критерийлери абдан маанилүү.
Өткөн жылы Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция кабыл алган. Сиз ошол документти колдогондордун бирисиз. Кыргызстан бийлиги ошондо аны объективдүү эмес, бир жактуу пикирге негизделген деп четке каккан. Сиздин баамыңызда бир жылдан кийин Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы канчалык өзгөрдү?
Unfortunately, situation concerning the human rights and health of democracy in
Тилекке каршы адам укуктары жана демократиянын абалы Кыргызстанда начарлап жатат. Начарлаганы ачык эле көрүнүүдө. Чет өлкөлөрдүн таасириндеги же чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу бейөкмөт уюмдарды, жарандык активисттерди чектеп койду. Жарандык коомго, адам укугун коргоочуларга, жарандык активисттерге басым, кысым, куугунтуктоо уланып жатканына күбө болуп келатабыз. Менимче, Европарламенттин резолюциясы муну тагы эле белгилеген, объективдүү жазылган. Биз укук коргоочулардын куугунтукка кабылганын мисал келтирип, ысымдарын резолюцияга камтыганбыз. Ошон үчүн кыргыз жетекчилигинин ошол документти четке какканын кызматташтыкка дилгир эмес. Еврошаркет менен алакаларда эскичил көз караштарды карманат деген ишарат катары кабыл алам. Европарламенттин жаңы курамы Кыргызстандагы абалга жакындан байкоо саларын айтылам. Өлкө бийлигинин демократиялык критерийлерди көз жаштында калтырышына, Орусияга каршы санкцияларды кыйга өтүүнө жол бере албайбыз. Бийлик анын баасын төлөшү керек жана төлөйт.
The authorities must pay a price and they will pay a price.
Бир жыл мурун сиз Европа комиссиясын соода жеңилдиктерин баалоо маалында Кыргызстандагы адам укуктарына байланыштуу кырдаалды көңүлгө алууга үндөгөнсүз. Жогоруда айтылган келишимге кол коюу Евробиримдик Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына канааттанат дегенди билдиреби?
Not at all. Not at all. I think by signing this agreement we showed and demonstrated.
Жок, андай эмес. Бул келишимге кол коюу менен биз чын ыкласыбызды, Кыргызстан Шаркет менен экономикалык кызматташтыкка муктаж экенин түшүнгөнүбүздү көргөздүк. Ири экономикалык блок менен алака катыш кыргыз экономикасы үчүн чоң пайда алып келет. Бирок демократиялык жана саясий критерийлерге келгенде, кыргыз тарап азырынча демократиялык талаптарды канааттандырбайт. Биз бийлик ал критерийлерди көз жазында калтырып, аларды бузуп жатканын көрүп келатабыз. ВСП плюс же жеңилдиктер системасын Европа биримдигинде кантип кабыл алышарын байкайлы. Айтайын дегеним, документке кол коюу бир нерсе, аны жактыруу башка нерсе. Ошондуктан мен алдыда айткандай, биз кырдаалга байкоо салып, адам укуктарын маселесин улам козгоп турабыз. Себеби Орусиячыл саясий күчтөр кыргыз элине абдан күмөндүү, демократиялык стандарттары төмөн болгон системаны таңуулап жатышат деп эсептейбиз. Кыргызстанда бул тенденция ачык байкалууда.
On Kyrgyz nation very dubious very low democratic standards system.
Кыргызстан Борбор Азиядан экинчи болуп бул өңдүү келишимге кол койду. Жалпысынан Орусия Украинага кол салгандан бери Шаркеттин аймактагы стратегиясы канчалык өзгөрдү?
You know, we had indeed certain hopes for Central Asian region and many countries in that region.
Биз Борбор Азияга белгилүү бир үмүт артабыз. Региондогу көптөгөн өлкөлөр менен эки тараптуу аймактык деңгээлдеги кызматташтыкты өнүктүрүүгө, байланыштарды бекемдөөгө болот деп ойлойбуз. Бул жагынан биздин экономикалык аргументтерибиз бар. Бирок Орусиянын Украинага каршы агрессиясы менен европалык кошуналарга гибриддик кысым күчөгөнү, Москва өзүнө зарыл болгон ресурстарды, технологияларды, өзгөчө кош максаттагы товарларды алуу, муну менен согуш маалында өз экономикасына жардам берүү үчүн Борбор Азия өлкөлөрүн арткы эшик катары пайдаланууга аракеттенгенин көрүп жатабыз. Тилекке каршы Кыргызстан санкцияларды кыйга өтүүдө жана Орусия муктаж болгон товарларды жеткирүүдө маанилүү роль ойноп жатат. Кыргызстан бийлигинин муну тандаганы кабыл алынгыс деп ойлойм. Биз кыраакы болууга тийишпиз. Кыргыз эли, алар Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушуна кыйыр түрдө катышып жатканын, бул Европанын коопсуздугуна коркунуч жаратканын түшүнүшү керек. Демек, жоопкерчилик Кыргызстан бийлигине жүктөлөт. Биз чектөөчү чараларды кабыл алышыбыз керек.
Restrictive measures against Kyrgyzstan.
Кыргызстан бийлиги санкцияларды мамлекеттик эмес менчик компаниялар бузганын айтып жатпайбы?
It doesn't matter. It doesn't matter. I think the Kyrgyz if there is a
Айырмасы жок, Кыргызстан мамлекети өкмөтү бар. Бажы кызматты көзөмөлдөп туруш керек. Андай болбосо, биз эмне үчүн кыргыз экономикасына соодада жеңилдиктерди беришибиз керек? Балким Орусиянын ыктымал таасириндеги менчик компанияларга жоопкерчиликсиз саясат жүргүзүүгө, жоопкерчиликсиз аракет көрүүгө жол берген эч кандай актанууну же түшүндүрмөнү кабыл албайм.
Орусия тууралуу сөздү улантсак, Еврошаркет Кыргызстан же жалпы Борбор Азия менен экономикалык алака курууда ал өлкө менен атаандаш боло алабы?
Kyrgyzstan wants from these economic relations.
Бул Кыргызстан ошол экономикалык байланыштардан эмнелерди күтөрүнөн көз каранды. Шаркет заманбап технологияларга, алдыңкы тажрыйбага таянат. Кыргызстан Европа билимдиги менен айталы билим берүү тармагында кызматташтыкты белгилесек, биздин блок азыркы экономикага зарыл болгон орто жана жогорку технологиялар, алдыңкы тажрыйба менен бөлүшө алат. Ал эми Орусиянын сунушун карасыңар. Бул арзан мунай жана газ. Кыргызстан экономикасына чоң пайда алып келет деп ойлойм. Европанын жана Орусиянын экономикаларынын кубатын жана атаандаштык жөндөмүн салыштыра албайм. Орус экономикасынын деградация болуп жатышы аны кыйнап алга кептеп жатат. Ошон үчүн акыркы чечимди Кыргызстан өкмөтү кабыл алат. Объективдүү көз караштан алып караганда, утушка алып келүүчү тарап даана көрүнүп турат.
Кээ бир аналитиктер Еврошаркеттин региондогу геосаясий кызыкчылыктары өзгөргөн маалда адам укуктары жана негизги эркиндиктер маселеси көз жаздымда калууда деп эсептешет. Сиз ушул ойго кандай жооп берет элеңиз?
Well, certainly there is some negligence from some probably European officials.
Албетте, Европалык айрым атка минерлер тараптан кайдыгерлик жок эмес. Мен Евро биримдиктин Кыргызстандагы делегациясын активдүү болууга, адам укуктары бузулган болушу ыктымал деген ар бир учурга байкоо салууга, андай сот жыйындарына катышууга үндөйт элем. Мен сиз айткан пикирге жарым-жартылай кошулам. Себеби экономикалык соода кызыкчылыктары үстөмдүк кылып кетүүдө. Мисалы, Германиядан келген статистика Кыргызстанга экспорт мурунку жылдарга караганда 10 жаандан көп эсеге өскөнүн көрсөтүүдө. Демек, айрым менчик компаниялар санкцияларга көз жумуп коюшуда. Бул туура эмес деп эсептейм. Кыргызстан менен мамилелерде кыраакы болууга тийишпиз.
And we have to be more vigilant and more conditional in our relations with Kyrgyzstan.
Анда санкцияларды Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү да бузуп жатат деп айтса болобу?
You are right. So I completely agree.
Силерге каршы туура айтасыз. Сөзүңүзгө кошулам. Биз бул үчүн ошол өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө, менчик компанияларга доома тартышыбыз керек. Санкцияларды буйта өтүү менен алар силерге каршы Украинанын эмес, Путиндин режимин колдоп жатышат.
Putin's regime rather than Ukraine.
Аустревичус Мырза, рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Евробиримдик менен Борбор Азиянын кызматташтыгы тууралуу Европа парламентинин депутаты Петрас Аустревичустун маегин уктуңуз. Аны Айнура Жекши кызы кепке тарткан.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын кечки радио турларын улантабыз. Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгон кыргызстандык аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланды. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган. Ал ортодо Араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган адам 5 жылга соттолсо, Нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барып соттолгон Бекназар Бөрүгул уулу ырайым менен абактан чыкканы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Вагнер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Бекназар Бөрүгул уулунун жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыкканы белгилүү болду. Нарын облустук сотунун маалыматына ылайык, президенттин 2024-жылдын 31-январындагы соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндөгү жарлыгы боюнча Бөрүгул уулунун 5 жылдык жазасы 4 жыл 2 айга азайтылып, мунапыс берилген. Нарын облустук соту аны 2023-жылы 7-декабрда 5 жылга абакка кескен. Сот өкүмүндө айыпталуучу күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алганы, Орусияда абакта кордук көрүп, аргасыздан бөтөн жердеги согушка кеткени жазылат. Ал 2020-жылы Орусияга иштөө үчүн барып, маңзат ташууга байланыштуу айып менен 10 жылга кесилген. 2022-жылы 5-ноябрда абактан согушка тартылып, 8 ай Вагнерчилердин катарында жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Украинадагы согушка катышып келген деген шек менен Бөрүгул уулун 2023-жылы августта нарында кармаган. Бекназар Бөрүгул уулу менен байланышканда Украинага аргас барганын, жабык жайда жатканда кыйналганын, Москвадагы кыргыз элчилигине көп жолу кайрылып, жооп албаганын белгиледи.
10 жыл сок берилген ойламагач Россиядан бир жылдай Кыргызстанга которулуп келүү боюнча аракет кылдык, генеральный прокуратурага, посольствого кайрылдык, ага чейин ушундай согушка алынып атат дегендер деп баягы сөздөр болуп аткан. Красноярск шаарына келгенде эле ошо эки күн өткөндөн кийин ушу ЧВКнын эмеси келди да, представительич
Вагнердик, э?
Вагнердикич. Ошо менен эле кетип калдым эми, башка вариант жок болуп калды. Отурсаң 10 жыл отурасың, аякта деле условиясы андай оңой эмес. Москва шаарында короче отурганда 2 ай изоляторда жаттым да. Ошондо 2 ай жаттым, ар бир жума сайын посольствого жазып аттым, ушу келип кеткилечи, кабар алып койгулачы, ушундай кыйноо болуп атат, мындай болуп атат, тигиндей болуп, бир дагы жооп болгон жок ошо посольстводанчы. Анан ошол менен эле 1 ай 15 күн жатасың, бир күн эртең менен проверкадан кийин чыгарат изолятордон, түшкө чейин камерага киргизет кайра изоляторго. Изоляторда только кровать жок, мындай цементта полностью. Кечкисин кроватын түшүрүп коет, кечкисин эртең менен кечки 9:00 эртең менки 6:00-5:00 чейин беште кайра турасың. Как раз ошондо кыш болчу, аякта мындай эмеси да, батареясы да, жылыткыч батареясы бар, бирок эми иштечү эмес да.
Бекназар аргасыздан бөчөн жердеги согушка бараткан учурда бул иши үчүн Кыргызстанда жазага тартыла турганын билбегенин айтты. Украинадагы согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулу Орус армиясы менен жаңы келишим түзүп, кайрадан Украинадагы согушка камданып жатканы тууралуу маалымат чыкты. 21 июнда Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитетинин төрагасы Кирилл Кабанов Кубанычбек уулу жөнүндө телеграм каналына жазып, анын аскер баштыкчан фотосун жарыялады. Ал Кубанычбек уулу Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборуна барганда орус паспорту үчүн чоң сумма сурашканын, бирок ал басынгысы келбей Якутияга барып Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун белгилеген. Кубанычбек уулунун жакындары менен байланышканыбызда ал айласы Орусияга чыгып кеткенин айтышып, бөтөн жердеги согушка кайра кетип жатканын четке какты.
Ой, согушка кетпей эле ал, туура эмес маалымат. Согушка кайра барып эмне жинди болду беле, өзүнүн жанын кыйынып. Прекрасно билесиңер да Москвада экенин, аны эмне сурап атасың? Кайра келип келесе болду беле Кыргызстанга, кайра эмне соттолуш керек беле? Кыргызстанга келсе басага алып 10 жыл берди го.
Кубанычбек уулу жыл башында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн алгач 7 жылга соттолуп, кийин пробациялык көзөмөл менен бошотулган. Ага чейин орус пропагандасы анын ишин чагылдырып, Кыргызстанда жазага тартылышын сынга алган эле. Пробациялык тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен ал кыргыз казак чекарасын мыйзамсыз өтүп Орусияга чыгып кеткен. Кубанычбек уулу орус медиасына орус жарандыгын алууга документ тапшырганы жөнүндө айтып берген. Айрым себепчилер мекенине узак жылга соттолгон жарандын абактан чыгып кетишине Кремлдин таасири тийгизгенин белгилешет. Анткени Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ал жөнүндө кеп козгоп орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан болчу. Саясий себепчи Орозбек Молдалиев мындай жагдайлардагы Москванын таасирин жокко чыгарбайт.
Албетте Кремлдин позициясы ошол, ал кысым көрсөткөн мамлекет. Илгерки имперский мамлекеттердин баары эле ошондой эле, кысым көрсөтөйүн, күч көрсөтөйүн, ошондой аргасыз кылайын, анан жумшаалайын, анан жанагы келип кайта дагы согуш барам деген аябай көрсөтүп атышат, мына кайта барам деп атат деп. Өзүнүн жумушу Россиянын жараны экен, келсең эми берели деп койгон да, эми келчи, эми берели, мына көрдүңбү, мынтип куткарып ала коебуз деп.
Өткөн аптада Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду. Ош облусунун Араван районунун соту ушул жылы 10 майда МУК аттуу жаранды 5 жылга абакка кести. Ош облус сотунун баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, Араван райондук соту шектүүнүн мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркиндигинен ажыраткан. Жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү убактарында өтөй турганы белгиленген. Конституциянын калып алынгандыгын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам берилген жазанын 1/3 алынып, абакта отурган 1 күнү 2 күн деп эсептелген. Бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин өзгөртүлбөй ал абакта калган. Ал райондук соттун өкүмүнө каршы облус сотуна апелляциялык арыз берип, ушул күндөрү иши сотто каралып жатат. Азаттыктын булагы ал жаран күнөөсүн мойнуна алып күч органдарына өзү келгенин айтып берди. Ал орус паспортун алуу үчүн 6 айга келишим түзүп, Украинага согушка жалданып барган. Жогоруда соттолгон 3 кыргызстандык ар кандай шартта Орусиянын тарабында Украинада согушка катышкандар. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандын кылмышы аныкталса, Кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Орусияда мигранттар согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып, окуп чыккан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Орозбек Молдалиев орус бийлиги мигранттарды согушка тартууну токтотпой турганын айтып, жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү сунуштады.
Азыр Россиянын түрмөлөрүндө адам калбай калды, кырылып отуруп. Жанагы Вагнердин отчеттерин окусаңар, анан бул эми жаш балдар алдап, анан ушуну барып акчаны көп таап ала коет экен, барат экен деп алданып кала берет. Тышкы иштер министринин позициясы бар, мындай элдешкиле тышкы жол менен чечкиле маселе деп эле турат. Анан ошон үчүн жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Силерге эрдике иш көп биякта деле келгиле башка деле жумуштар тобу атат. Анан ал барып алып ал жактан анан майып болуп калып, эчтекеге жарабай калып, анан өлүп калып, анан эмне кереги бар? Эне атасы, тууган уруктары бар. Ошолордун баарын азапка салып, ошону түшүндүрүш керек. Алданып кетет, азгырылып кетет биринчилерге.
Расмий Бишкек Украина Орусия согушунда бейтарап позицияда экенин кайталап келет. 24 майда Украина президенти Владимир Зеленский Харков шаарында Борборазиялык журналисттер үчүн брифингде Борборазия лидерлери Орусияга ыктайт деп сындаган. Кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга салым кошууга жан үрөй турганын жана батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүү жагынан Бишкек Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин билдирген.
Урматтуу угарман, сизге эсептешим Токтосун Шамбетовдун материалын уктуңуз. Эми уктуруубуздун соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүнө орун берели.
Базар деген сөз биздин тилге иран тилинен келип кирген. Соодагери да, кардары да, товары да көп чоң базарды кыргыз кан базар деп койгон. Жалаң жылкы сатылган базар ат базар деп аталган. Кокустан келе калган соодагер алып келген товарын өткөзүп алыш үчүн көчөнүн жээгине убактылуу ача салган базарды чолок базар деп койгон. Айрым бир күндөрү же сезонго байланыштуу ачык аянттарга уюштурула калган базарды жарменке базар дешкен. Базарга байланыштуу башка маанидеги сөздөр арбын. Маселен, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген макал келип чыккан. Базар бай, барган кедей деген да макал бар. Базарда миң киши бар, ар ким сүйгөнүнө салам берет деген да макал айтылат. Сатуучу буюмуңдун баасын билгиң келсе базарга сал деген сөз бар. Өтпөй турган начар товарды базар көтөрбөгөн мал экен дешкен. Мал экен дегенибиздин жөнү бар, анткени илгери товар мал деп аталган. Ал келери менен базардын баасын ашты дейт. Соодагерлер бирин бири карап, кандай баа менен сатарын билбей турган кезде баарынын оюна төп келген. Калыс бааны коюп саткан адамга карата айтылган сөз. Алтургай Манас эпосунда да Ак Жолтой Бакай мен элем байланып жаткан базардын баасын ачкан кул элем деген саптар бар. Базар сөзүнүн дагы бир башка мааниге өтүп кеткен түрлөрү кездешет. Мисалы, атаңдын көрүү көрсө биздин жигиттиктин базары эбак өтүп кеткен турбайбы деп кейиди дейт. Ал базар киши бапыраңдап тосуп алат дейт. Дасторкону кенен мейман дос киши дегени. Маркум барса базар келсе кербең киши эмес беле дейт. Жакшы киши эле дегени. Эжеке, Куда буюрса өзүңдү элден кем кылбай базар кылып алармын дейт. Ар дайым сыйлап урматтап алармын дегени. Жаман көргөн адамын базар үйүн көрбөй кал деп каргашкан. Жакшылык көрбөй кал дегендин эле бир түрү бул. Ар ким бары менен базарлайт деген макал айтылат. Ар ким чөнтөгүндөгү акчасына жараша соода сатык кылат дегенди билгизкени. Түш кыйшая бергенде базарчылардын алды тарай баштады дейт. Алыс менен жууктун ченин билген базарчы деген ырсабы белгилүү. Бадачы болсоң мал мына, базарчы болсоң эл мына деген да сөз бар. Баланы жаман дебей базар кылып ал дейт. Жек көрбөй, жакын санап, жакшылап багып бала кылып ал дегенди билдиргени. Базар байланып жаткан экен барып баасын ачып келдим дейт. Кантип баштарын билбей жатышкан экен жолун ачып келдим дегени. Базарлап келбейлиби? Базарлык барбы? Базары жакын байыбайт деген сөздөр да бар. Базарга байланыштуу базар бай, базар күл, базар бек, базар кул, базар хан деген адам аттары да коюлган.
Урматтуу угарман, сиз берүүнүн соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүнөн үзүндү уктуңуз. Ушуну менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.